Banzaev se do të shkurtojë administratën për 20% më njëherë pas zgjedhjeve nëse partia e tij del fituese. Por opozita maqedonase këtë qëndrim e ka cilësuar si dyftërsi për faktin se në njërën anë LSDM synon zvoglimin e administratës dhe nga ana tjetër vetëm gjatë 2 apo 3 muajve të fundit janë punësuar mirë administratorë të rinj. Ndërkohë që partitë politike shqiptare elektoratit janë duke i premtuar se do të rritet numri shqiptarëve në administratë. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se administratorët mbahen peng gjatë proceseve zgjedhore, si trupi sigurt elektoral që sjell vota. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se politika në Maqedoninë e Veriut ka dështuar të reformojë administratën, edhe pse kjo është theksuar si vërejtje në të gjitha raportet e Komisionit Evropian.
Administrata publike e vetëm që është e ngarkuar, por edhe pavarësia e Maqedonisë sotme ka qenë një nga problemet pa, sepse ajo më tepër është ngarkuar si front pune mbas interesave partijake, sisa për kujdesje partive politike që administratët e vijet në funksion. Dhe deferat e fundit nuk besoj që do të ketë atë guximin për të bënë një spostrim të tillë, por më tepër është një gjendje reale me të cilën përballet administrata sot, dhe asnjëra parti politike drejtash nuk është marrë me cilësinë e funksionalitetit të këtyre administratorëve që të komodohen dhe të kryen punën e tyre të jenë më efektiv, nësa më tepër të analizohet pjesa tjetër.
Përderisa Dragan Gocevski, ligjërues në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se problemi tek administrata e shtetit nuk është tek numri i madh, por kualifikimi jo adekuat i administratorëve, si rrjedhoje punësimit sipas çelësit partijak. Gocevski thekson se alarm paraqet dhe fakti se pjesa më e madhe e administratorëve që janë profesional largohen nga vendi. Për mua problemi qëndron atë se kush do të mbetë të punojë në administratën e shtetit dhe jo tek ajo se sa është numri i administratorëve, thekson Gocevski. Kërkesa për reformimin e administratës në Maqedoninë e Veriut me vite theksohet si çështje me prioritet nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ndryshe, administrata e shtetit në Maqedoninë e Veriut numëron rreth 140.000 administratorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha të hënën se do takohet me zyrtarët të Bashkimit Evropian për diskutuar çështjen e migrantëve dhe përsëriti thirrjen e tij për më shumë ndihmë në përballimin e miliona refugjatëve nga Siria fqinje e shkatëruar nga lufta. Turqia kohët e fundit tha se nuk do t'i përmbaj me një marrëveshje të vitit 2016 për t'i parandaluar migrantët të udhtojnë për në BE. Në Turqi janë rreth 3.6 milion refugjat nga fqinje jugorë Siria, ku lufta civile ka filluar në vitin 2011. Si pas marrëveshjes vitit 2016, BE-a duhej të siguronte 6 miliarde euro për ndihmuar Turqinë të financojë strehimin, shkollat dhe qendrat mjekësore për refugjatët. Turqia thot se BE-a nuk ka arritur të respektoj premtimet përfshirë udhëtimin pa viza për qytetarët turqë dhe një bashkim të zgjeruar doganor. Ka filluar në Holandë gjyqi ndaj tre rusëve dhe një qytetari Ukrainas të cilët akuzohen për rrëzimin e aeroplanit të Malajzis më 2014 në Ukrainën lindore të kontroluar nga separatistët. Të dyshuarit, shtetasit rus Igor Girkin, Sergei Dubinski dhe Oleg Pulatov dhe Ukrainas Ileoni Tarchenko akuzohen për vrasjen e 298 pasagerëve dhe ekuipazhit të fluturimit MH17. Aeroplani që fluturante nga Amsterdami në Kuala Lumpur u qellua nga një raketë antiaerore prodhuar nga Rusia. Të katërt akuzuarit nuk u paraqiten në gjykatën e sigurisë të lartë, pavarësisht lëshimit të urdhër arresteve ndërkombëtare. Viktimat përfshinin 193 shtetas holandeze, 43 malajzias dhe 33 tet australian. Shtetet e Bashkuara mbesin vendi par furnizues me armë në botë, thot një institut hulumtues me bazë në Suedi. Në një raport të botuar më 9 mars, Instituti Ndërkombëtar i Kërkimit të Paqes në Stockholm tha se vëllimet globale të transferimeve të armëve u rritën me gati 6% në periudhën 2015-2019, krahasuar me 2010-2014. Eksportet e armëve nga Shtetet e Bashkuara u rritën me 23% gjatë periudhës së fundit, duke e rritur pjesën e saj të eksporteve të përgjithshme në 36%. Rusia ishte eksportuesi i dytë më i madh në botë me 21% të furnizimeve globale të armëve. Franca ishte eksportuesi i tretë më i madh, i ndjekur nga Gjermania dhe Kina. Arabia Saudite mbeti importuesi më i lartë në botë i armëve në vitet 2015-2019 me 12% të totalit global. Presidenti afgan Ashraf Ghani është betuar për mandatin e dytë si president më 9 mars, ndërkohë që edhe rivali i tij Abdullah Abdullah ka mbajtur një ceremoni të njëjtë. Qindra persona kanë marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit që janë mbajtur në dy pallate afër njëra tjetrës në qendër të Kabulit. Këto ceremoni janë zhvilluar edhe pas tentimeve të fundit për t'u dhënë fund mos pajtimeve mes Ghanit dhe Abdullahut për zgjidhjet e krizës. I dërguari amerikan në Afganistan Zalmei Khalilzad tha se gjenerali amerikan Scott Miller, komandant i forcave ndërkombëtare të udhëzuara nga Shtetet e Bashkuara, ka marrë pjesë në inaugurimin e Ghanit. Disa orë para nisjes së ceremonive, Abdullah ka thënë në rrjetin social Twitter se askush nuk është dashur të nënvlerësoj për kushtimin ton për demokraci të vërtetë. Anulimi i votave mashtruese është zgjidhja, ka shtuar ai. Mosmarrveshjet mes të dyja palëve kanë nisur prej mbajtjes së zgjedhjeve më 28 shtator, kur autoritetet kanë shpallur fitues Ghanin. Korea Veriut ka gjuajtur 3 raketa të paidentifikuara, njoftuan burim ushtarake të Koreas së Jugut. Bisedimet për çështje bërthamore midis Pjenjanit dhe Washingtonit janë të bllokuara. Ushtria Koreas së Jugut nuk dha detaje se për çfarë raketa bëhet fjalë, por tha se ato janë shkrepur nga një vend afër Sondokit në Koren e Veriut. Nga ky vend janë hedhur edhe më herët raketa. Korea Jugut një javë më parë njoftoi se Pjenjani lëshoi 2 raketa balistike me rreze të shkurtër. Media shtetërore të Koreas së Veriut në atë kohë thanë se udhëheqësi Kim Jong-un kishte mbikëqyrur një stërvitje të artilerisë me rreze të gjatë. Koreja e Veriut në janar tha se nuk ishte më detyruar të merrte përsipër angazhimet e bëra për të pezulluar testimin e armëve bërthamore dhe raketave, duke u lënë fajin Shteteve të Bashkuara për dështimin e përmbushjen e një afati për të hequr sanksionet kundër Pjenjanit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.